Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Σας καλωσορίζουμε στο νέο κύκλο μεταδόσεων της εκπομπής Διάλογος, στη νέα ραδιοφωνική μας σεζόν που ξεκινάει σήμερα. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα ξεκινάει ο 8ος κύκλος μεταδόσεων της εκπομπής μας, μια εκπομπή που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010 στο Austin του Τέξας και που πλέον έχει επεκταθεί σε ένα δίκτυο περίπου 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε παγκόσμια βάση. Μάλιστα σήμερα καλωσορίζουμε και τους νέους μας ακροατές στον Ομογενειακό Ραδιοφωνικό Σταθμό CHIR, ένα σταθμός που εδρεύει στο Τορόντο του Καναδά και που μεταδίδεται μέσω καλωδιακών δικτύων σε διάφορες μεγάλες πόλεις όπως το Μοντρεάλ, Κεμπέκ, Όταβα, Χάμιλτον και την περιοχή Νιαγάρα. Σήμερα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε το δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Ο κύριος Γιαννόπουλος, πέραν από τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομή, αποτέλεσε σύμβουλος τύπου του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη τους πρώτους μήνες του 2015 και σήμερα θα μας μιλήσει ο κύριος Γιαννόπουλος για την εμπειρία εκείνη, ενώ επιφυλάζει για μας σημαντικές αποκαλύψεις για τις πράξεις του κυρίου Βαρουφάκη ως Υπουργός Οικονομικών εκείνη την κρίσιμη εποχή. Αυτό είναι το πρώτο μέρος αυτής της ιδιαίτερα λεπτομερού συνέντευξης με τον κύριο Γιαννόπουλο και το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας. Ξεκινάμε τώρα όμως με το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Διάλογος για την πρώτη συνέντευξή μας για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν είναι ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ο πρώην σύμβουλος του Γιάννη Βαρουφάκη επί της θητείας του ως Υπουργός Οικονομικών το 2015. Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει κάποια πολύ ενδιαφέρουσα πράγματα να μας πει για τον κύριο Βαρουφάκη και για την εποχή που ήταν Υπουργός Οικονομικών, ενώ επίσης στο δεύτερο μέρος αυτής της συνέντευξης θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιαννόπουλο και για την σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Γιαννόπουλε, καθώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα για το καιρό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική είναι πολύ ζεστός. Θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Δεν ήμουν σύμβουλος γενικά του Βαρουφάκη. Ήμουν εκπρόσωπος τύπου, σύμβουλος τύπου. Αυτό έχει κάποιους περιορισμούς, έτσι. Δεν ήμουν εξ απορρίτων, ας πούμε. Δεν ασχολούμουν και δεν είχα καμία εξουσιοδότηση να ασχοληθώ με την πολιτική, τις πολιτικές επιλογές. Συζητούσα βεβαίως όσον αφορά στην δημοσιογραφική και επικοινωνιακή πλευρά τους, έτσι. Αυτή ήταν η αρμοδιότητά μου. Είμαι σύμβουλος τύπου.
Περιγράψτε καταρχήν για εμάς την εμπειρία σας ως σύμβουλος τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη την εποχή που ο ίδιος αποτέλεσε Υπουργός Οικονομικών της χώρας.
Να κάνω μια γενική περιγραφή. Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ επίπονη και κουραστική δουλειά και ταυτόχρονα μια αγχώδης δουλειά, γιατί καταλάβαινα ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Ήταν επίπονη και κουραστική γιατί ο Βαρουφάκης είχε δώσει όλη του την έμφαση στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τότε ότι αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι ήταν το προκάλημα ενός άλλου πολιτικού στοιχείου, το οποίο δεν ήταν φανερό εκείνη τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή ήθελε με αυτή την επικοινωνιακή εκστρατεία της επικοδομητικής ανυπακοής, όπως το αποκάλυψε αργότερα, να συγκαλύψει το γεγονός ότι δεν προέβλεπε και ο ίδιος να έχουν πρόοδο αυτές οι διαπραγματεύσεις, γιατί οι διαπραγματεύσεις αυτές του πρώτου πενταμήνου του 2015 ήταν μια απάτη, θα λέγαμε, ένα θεατρικό σχήμα. Βέβαια, έκτοτε δημιουργήθηκε ένα meme, αυτό που λέμε στο διαδίκτυο, μίμημα ή meme, γύρω από την θητεία του Βαρουφάκη. Δημιουργήθηκε δηλαδή η ιδέα ότι ο Βαρουφάκης αντιστάθηκε και γι' αυτό τον απέβαλαν οι δανειστές μέσω του Τσίπρα, και ενώ ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος συνθηκολόγησε. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα της εμπειρίας μου, δηλαδή κούραση αλλά ταυτόχρονα και ένα άγχος, γιατί έβλεπα χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς προς τα που πήγαιναν τα πράγματα. Και είχα διάφορες προστριβές με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, προσπαθώ να σου πω, μα βγες έξω, κατήγγειλε, κάνε, δείξε, για όλο αυτό τον εκβιασμό που γινόταν, για αυτή την παρανομία που μας ασκούσαν, για τις προκλητικές και προσβλητικές για την Ελλάδα δηλώσεις που κάνανε. Και αυτός δεν έκανε τίποτα σε αυτό το τομέα, απλώς έλεγε τα δικά του και τα έλεγε με ρυθμό πολυβόλου, έτσι ώστε να έπρεπε εσύ να παρακολουθείς τι λέει για να τα μεταφέρεις μετά στους συναδέλφους, να φροντίζεις τις επόμενες συνεντεύξεις κτλ. Αυτά.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας, και κύριε Γιαννόπουλε, σε πρόσφατο άρθρο αναφέρεστε στο πρώτο μεγάλο γεγονός επί Υπουργείας Βαρουφάκη, που ήταν η περιβόητη συμφωνία Eurogroup το Φεβρουάριο του 2015, η οποία παρουσιάστηκε εκείνη την εποχή ως μεγάλη νίκη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και του ίδιου του Γιάννη Βαρουφάκη. Εσείς όμως την παρουσιάζετε ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Βαρουφάκη και αυτής της συγκυβέρνησης. Τι είχε συμβεί εκείνη την εποχή και τι είχε προηγηθεί την ανακοίνωση της τελικής συμφωνίας?
Δεν μιλάμε για μια συμφωνία με την αυστηρή έννοια του όρου, μια διακρατική συμφωνία κωδικοποιημένη σε κάποιες αρχές. Μιλάμε για ένα κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, το οποίο είναι γραμμένο σε μια γλώσσα ασαφή μεν, αλλά σαφή για αυτούς που ξέρουν να διαβάζουν ανάμεσα σε γραμμές και τις λέξεις. Ορισμένοι όροι έχουν αντικατασταθεί από κάποιους άλλους. Σαν περίγραμμα, ουσιαστικά η συμφωνία αυτή λέει ότι θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα, δηλαδή στις 23 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση να παρουσιάσει κάποιες προτάσεις μεταρρυθμίσεων, μια λίστα μεταρρυθμίσεων, η οποία, εφόσον εγκριθεί από τους θεσμούς, δηλαδή την Τρόικα, θα αποτελέσει την βάση, μια πρώτη βάση, για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Εδώ έχουμε πάλι όρους οι οποίοι αντικαθιστούν κάποιους άλλους, το οποίο ο Βαρουφάκης δεν δεχότανε σε καμία περίπτωση. Ο Βαρουφάκης έλεγε ότι η λίστα των μεταρρυθμίσεων, η δική μας, θα αντικαθιστούσε το μνημόνιο. Στην πραγματικότητα όμως η λίστα αυτή δεν ήταν παρά μόνο μια αρχική, ας το πούμε έτσι, πιρουέτα, μια κίνηση, η οποία θα αποτελούσε την βάση για την αξιολόγηση, η οποία είχε σταματήσει επί Σαμαρά του Δευτέρου Μνημονίου, την πέμπτη αξιολόγηση, η οποία έπρεπε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί βάση των τρεχουσών συμφωνιών, των τρεχουσών συνθήκων, που ήταν το τρέχον μνημόνιο δηλαδή. Έτσι, αυτή είναι η ουσία της δημιουργικής ασάφειας στην απόφαση της 20 Φεβρουαρίου, την οποία ο Γιάννης Βαρουφάκης εμφάνισε σαν μεγάλη νίκη, αλλά 4 μέρες αργότερα αυτή τη μεγάλη νίκη τη μετέτρεψε σε ήττα. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει αυτός εν συνεχεία, δηλαδή αφού είχε παραιτηθεί στις 5 Ιουλίου μετά το δημοψήφισμα, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στον Paul Mason σε ένα ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο YouTube, This is a coup, στη συνέντευξη εκείνη στον Paul Mason ο Βαρουφάκης λέει ότι 4 μέρες μετά ιτηθήκαμε, και ιτηθήκαμε μυστικά χωρίς να το μάθει κανείς. Ιτηθήκαμε πώς? Γιατί συμφώνησα σε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής της Τρόικα, συμφώνησα να εφαρμόσω τις προβλέψεις του υπάρχοντος μνημονίου. Και όντως η παράγραφος αυτή, η κεντρική της συμφωνίας 20 Φεβρουαρίου, λέει ότι μέχρι τέλη Απριλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τρέχουσών συμφωνιών, η αξιολόγηση μάλλον της δανειακής σύμβασης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά, να εκταμιευθούν βέβαια τα λεφτά τα οποία προβλέπονται, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση. Ο Βαρουφάκης το θεώρησε αυτό σαν μια διορία ενδιάμεση, δηλαδή από τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Απριλίου, 2 μήνες, 4, στους οποίους θα μπορούσε να ξεπεράσει με διάφορα τερτύπια τα οποία έγιναν συνεχεία, Brussels Group κτλ. Καθυστερήσεις επικαθυστερήσεων, έτσι ώστε μετά να ισχυρίζεται ότι τώρα τελείωσε, πέρασε αυτή η συμφωνία, οπότε προχωράμε στην καινούρια. Φυσικά τίποτα από αυτό δεν δέχονταν οι δανειστές, δεν το δέχτηκαν ποτέ. Γιατί κρατούσαν τον Βαρουφάκη στην συμφωνία που είχαν κάνει με την τηλεδιάσκεψη. Στο βιβλίο του μάλιστα αποδεικνύεται όντως ότι εκτός από την προφορική δέσμευσή του στην τηλεδιάσκεψη εκείνη να εφαρμόσει το μνημόνιο, υπάρχουν και γραπτές δεσμεύσεις και υπογραφές. Η μία είναι στην σύμβαση παράτασης της δανειακής σύμβασης που είχε υπογράψει ο Σαμαράς, έτσι, του Μαρτίου του 2012, η οποία έπρεπε να λήξει 4 μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου 2015. Και υπήρχε και μια άλλη υπογραφή, ακόμα χειρότερη από ό,τι φαίνεται στο βιβλίο του Βαρουφάκη, στο κεφάλαιο 10. Υπήρχε η υπογραφή στα μέτρα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν και να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της προηγούμενης αυτής της σύμβασης που ίσχυε τότε, προτού πάμε σε οτιδήποτε καινούριο. Εντάξει, υπήρχε υπογραφή και στα μέτρα αναλυτικά. Αυτά βέβαια δεν τα ήξερα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος στη διάρκεια εκείνης της διαπραγμάτευσης θεάτρου. Ήταν ένας, δεν θέλω να πω ότι ήταν απολύτως μια δόλια προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας, ήταν μια προσπάθεια υπέρβασης, μια ελπίδα ότι από τη στιγμή που οι δανειστές κατάφεραν να μας παγιδεύσουν με αυτή την συμφωνία και τη μυστική της συνέχεια, εμείς θα μπούμε σε μια διαδικασία game of chicken που λένε, δηλαδή τρέξιμο για με τοπική σύγκρουση και όποιος φοβηθεί πρώτος αυτός θα στρίψει. Έτσι. Και στη διάρκεια αυτής της αντιπαράθεσης, ας το πούμε έτσι, θα μπορούσε να υπάρξει με την επικοινωνιακή αυτή καταιγίδα του Βαρουφάκη, θα μπορούσε να υπάρξει μια παρέμβαση είτε των Αμερικανών είτε της Μέρκελ, έτσι ώστε να μεταπιστεί ο Σόιμπλε και να αλλάξει τη γραμμή της Τρόικα, δηλαδή του Τόμσεν. Αυτό φυσικά δεν έγινε και γι' αυτό προέκυψαν εκείνα τα προβλήματα. Πρέπει να σημειώσω, μια και είπαμε και για τι προηγήθηκε τη συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου, ότι δεν είχε ξεκινήσει έτσι η ατζέντα της πρώτης φοράς αριστεράς, της κυβέρνησης, της προσκυβέρνησης Τσίπρα δηλαδή. Τότε λέγαμε ότι θα καταργήσουμε το μνημόνιο, δεν θα υπάρξει παράταση του υπάρχοντος μνημονίου, δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε ποτέ μέτρα τα οποία προβλέπονταν στην πέμπτη αξιολόγηση, δηλαδή περικοπές συντάξεων, περικοπές μισθών, αύξηση φορολογίας, φορολογία νησιών κτλ. Κτλ. Αυτά σιγά σιγά εγκαταλείφθηκαν. Προηγήθηκαν βέβαια δύο Eurogroup αποτυχημένα, στα οποία όντως η κυβέρνηση αποχώρησε για λόγους τους οποίους έλεγε η ίδια ότι όντως δεν δεχόμαστε να συζητήσουμε για παράταση του μνημονίου και για τα μέτρα κτλ. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχε η ίδια κάνει μια πρόταση συμφωνίας, αλλά περίμενε από τους άλλους να διατυπώσουν τη συμφωνία. Και στο τέλος, όταν πίστηκε να κάνει αίτηση παράτασης στις 18 Φεβρουαρίου, βγήκαν οι Γερμανοί και τους λένε αυτά που μας ζητάτε δεν γίνονται, θα γίνουν αυτά. Και αυτά ήταν το κείμενο της συμφωνίας 20 Φεβρουαρίου, το οποίο βέβαια και αυτό εν συνεχεία παραβιάστηκε. Το σημαντικό στοιχείο πάντως, το τονίζω, είναι το στοιχείο της απάτης σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο του εκβιασμού. Δηλαδή από εκεί που δεν ήλεγχαν Τσίπρα και Βαρουφάκη δανειστές, όπως πιθανότατα ήλεγχαν όλους τους προηγούμενους Έλληνες πρωθυπουργούς και υπουργούς των μνημονίων, δηλαδή με κάποιο προσωπικό σκάνδαλο, κάποια προσωπική αδίκηση, βρέθηκαν στο τέλος Φεβρουαρίου να έχουν δεσμευθεί, να έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση με μυστικές συμφωνίες και υπογραφές, τις οποίες η Τρόικα κρατούσε στο χέρι, έτσι ώστε να μην μπορεί ούτε ο Βαρουφάκης ούτε ο Τσίπρας να ξεφύγουν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Γιατί αυτό έβλεπα και εγώ και έβλεπε και ο περισσότερος κόσμος που τότε ήταν υποστήριζε αυτή την προσπάθεια, ότι έπρεπε να καταγγελθεί αυτή η πιστωτική ασφυξία. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα και να μας έχει καταργήσει ο Ντράγκη παραδείγματος χάρη το waiver στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, να μας έχει βάλει να μην μπορούμε να δανειστούμε βραχυπρόθεσμα με έντοκα γραμμάτια και να πρέπει η κυβέρνηση να αντλεί ρευστότητα από ό,τι υπόλοιπο διαθεσίμων υπήρχε στους διάφορους οργανισμούς και τα ταμεία του δημοσίου, στεγνώνοντας την αγορά και δημιουργώντας όλη αυτή την κρίση, δηλαδή φυγή καταθέσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων, υπερχρέωση. Έτσι είχαμε 40 δις, δηλαδή, επειδή ο Βαρουφάκης λέει ότι δεν κόστησε και τίποτα αυτή η περίοδος. Ήταν καταστροφική η περίοδος στην πραγματικότητα, γιατί είχαμε 45 δις φυγή καταθέσεων μέσα σε 6 μήνες και 30 δις αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών προς το δημόσιο. Δεν λέμε φυσικά για την αύξηση των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, που και εκεί ξεπέρασαν κάθε όριο. Έτσι, δηλαδή φτάσαμε κάπου 100 δις και εκεί. Και αυτή τη στιγμή η οικονομία, το μεγαλύτερο πρόβλημά της δεν είναι ούτε ότι αν θα αυξηθεί κάποιες ποσοστιαίες μονάδες, μάλλον κάποια από πολλαπλάσια ποσοστιαίες μονάδες στο εθνικό προϊόν ή επενδύσεις ή βιομηχανική παραγωγή, τη στιγμή που η πραγματική οικονομία, μια σειρά από κλάδι, είναι κατεστραμμένη, έτσι. Αγορά ακινήτων, τραπεζικό σύστημα, ασφαλιστικό σύστημα, λιανικό εμπόριο έχουν κατεδαφιστεί και αυτά δεν επιτρέπουν άνοδο. Μπορεί να έχουμε μείνει σε ένα επίπεδο καθίζησης, αλλά δεν επιτρέπουν άνοδο. Αυτή γενικώς είναι η περίοδος Βαρουφάκη. Έτσι προχώρησε και εκεί κατέληξε. Από την ελπίδα πέρασε από την απάτη και στη μεγάλη ζημιά, η οποία σήμερα έχει απογοητεύσει τελείως τον ελληνικό λαό, τον έχει παθητικοποιήσει. Τον έχει παθητικοποιήσει γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων πλέον βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με κάποιες καινούργιες υποσχέσεις ή διαφορετικές υποσχέσεις που ακούμε τώρα.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κύριε Γιαννόπουλε, πιστεύετε ότι έχει γίνει ποτέ πραγματική διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε πριν είτε μετά το δημοψήφισμα του 2015, ή απλά παρουσιάζεται μία δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση για πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους?
Ναι, αυτό το είπα ήδη, ότι πρόκειται για μια διαπραγμάτευση απάτη, μια διαπραγμάτευση θέατρο ουσιαστικά, όχι κατά ανάγκη σαν αποτέλεσμα κάποιας δόλειας, κάποιου δόλου κινήτρου, αλλά σαν μια ανάγκη, δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε δεσμευτεί, έχουμε παγιδευτεί, έχουμε ουσιαστικά υποταχθεί, θα πρέπει να δούμε τι το καλύτερο μπορεί να βγει από αυτό. Έτσι, και ξεκίνησε όλη αυτή η επικοινωνιακή προσπάθεια να λέει πράγματα τα οποία ήταν σωστά. Θα έλεγε κανείς ότι οι προτάσεις αυτές, όπως σωστές μπορεί να είναι και οι προτάσεις τώρα του κυρίου Μητσοτάκη, του Κυριάκου του Μητσοτάκη ή και του Τσίπρα σε Θεσσαλονίκη. Προτάσεις όμως οι οποίες βασίζονται στην καλή θέληση της Τρόικας, η οποία δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, αυτό που λένε σαν διαπραγμάτευση δεν είναι παρά η δημόσια εμφάνιση κάποιων αιτημάτων προς την Τρόικα, τα οποία η Τρόικα περιφρονεί. Λέει ότι τι είναι αυτά που μας λέτε, δεν έχουν σχέση με αυτές τις υποχρεώσεις σας, κάντε τη δουλειά σας, κάντε το homework σας, τη σχολική δουλειά σας, δηλαδή αναφέρονται σε μια καθαρά σχέση δούλου αφέντη. Και όντως η Ελλάδα από το τρίτο μνημόνιο και πέρα έχει μετατραπεί σε ένα προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και θεσμικά. Μέχρι τότε μπορεί να πει κανείς ότι ήταν οικονομική καθαρά, ήταν αποικία χρέους με την οικονομική έννοια του όρου. Τώρα όμως είναι και αποικία, δουλοπαρικία και προτεκτοράτο με την νομική έννοια του όρου, γιατί το τρίτο μνημόνιο, όπως ξέρουμε, προβλέπει ότι καμία απόφαση της κυβέρνησης δεν μπορεί να περάσει εάν πρώτα να περάσει στο κοινοβούλιο ή να γίνει νόμος, εάν πρώτα δεν εγκριθεί από τα αρμόδια κλιμάκια της Τρόικα στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό είναι το καθεστώς ενός προτεκτοράτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε το πρώτο, δυστυχώς. Είμαστε το τρίτο ή τέταρτο. Τα άλλα τρία είναι Κόσοβο, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Είναι οι τρεις χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, οι οποίες είναι προτεκτοράτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς, έχοντας σαν νόμισμά τους το ευρώ. Έτσι, Αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι το ευρώ είναι το κύριο πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα το ευρώ είναι το μέσο, είναι ένα όχημα το οποίο χρησιμοποιείται για να επιβληθεί η θέση του προτεκτοράτου και η υποταγή στη βούληση των δυναστών δανειστών και όχι εν το αντίστροφο. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό που μας έχει επιβληθεί πολιτικά και εν συνεχεία, εφόσον θα έχουμε ανακτήσει τα δικαιώματά μας, τότε να συζητήσουμε και πώς θα ήταν δυνατόν να αποκατασταθεί η ζημιά που έχουμε υποστεί. Ένας τρόπος φυσικά είναι μια διαπραγματεύσιμη με πολύ σκληρούς όρους από τη δική μας πλευρά πλέον εξόδου από το ευρώ. Γιατί η Ευρωζώνη ηθικά τουλάχιστον δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης, κατά την άποψή μου. Αυτά όσον αφορά τη διαπραγμάτευση.
Μιλάμε εδώ στο διάλογο με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Και κύριε Γιαννόπουλο, κατά τη γνώμη σας, τι έπρεπε να κάνει η τότε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την κρίσιμη εποχή, το Φεβρουάριο του 2015, όταν υποτίθεται πως γινόταν η πρώτη μεγάλη διαπραγμάτευση?
Επειδή ο Βαρουφάκης έχει μιλήσει για συνδικολόγηση του Τσίπρα, για υποταγή, θα πρέπει να πούμε ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί η δική του συνδικολόγηση πρώτα. Και αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, δηλαδή η Τρόικα ξεκίνησε την προσέγγιση της κυβέρνησης Τσίπρα Βαρουφάκη με ορισμένες κινήσεις δοκιμασίες, δηλαδή αντιδράσεις, να μετρήσει τρόπους με τους οποίους θα αντιδρούσαμε. Εάν εκείνη την εποχή, δηλαδή τις πρώτες μέρες όταν ήρθε ο Ντάισεμπλουμ και είπε ή υπογράφεται μνημόνιο, το μνημόνιο που υπάρχει ήδη, ή η όλη κατάσταση, η Ελλάδα πάει στα βράχια. Δηλαδή, λέει ο Βαρουφάκης, ο Μασικής της Τράπεζας, ο άλλος κούνησε το κεφάλι. Ναι. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να σηκωθεί ο Βαρουφάκης και να του πει συγγνώμη, δεν δεχόμαστε, είμαστε νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, έχουμε νοπή λαϊκή εντολή, έχουμε τη στήριξη 80% του ελληνικού λαού, βγείτε έξω τώρα στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και πείτε αυτά που μου λέτε δημόσια, ότι αν νομίζετε ότι εμείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε με το πιστόλι στον κρόταφο. Είναι σίγουρο ότι αν καταλαβαίνανε πως εμείς δεν ήμασταν διατεθειμένοι να συζητήσουμε και ότι θα φτάναμε ακόμα και μέχρι σε παρέτηση της κυβέρνησης, αφού θα είχαμε ξεσηκώσει ολόκληρη την Ευρώπη για αυτό το σκανδαλώδες έγκλημα, εντάξει, του εκβιασμού και της απειλής και της συνεχής στρατηγικής καταστροφής της χώρας που είχαν οι δανειστές, αν το κάναμε αυτό από την αρχή, εγώ πιστεύω ότι θα είχαν υποχωρήσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ναι μεν οι επαγγελματίες αυτής της δουλειάς που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έβρισκε τρόπους πάλι να εντείνει τον εκβιασμό. Το έκανε και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το έκανε και το ίδιο με την απάτη ότι δήθεν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενδιαφέρεται για αναδιάρθρωση του χρέους, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται. Στην πραγματικότητα υπήρχαν κάποια κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα στην Επιτροπή Νομισιών. Ο Γιούνκερ, για παράδειγμα, είναι σίγουρο πως αν ο Τσίπρας συνέχιζε μια σωστή διαχείριση της φιλελληνικής ή της ένοχης στάσης του Γιούνκερ απέναντι στην Ελλάδα, ο Γιούνκερ είναι ο μόνος ο οποίος έχει παραδεχθεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί, που έχει προκληθεί στην Ελλάδα και το έχει πει ήδη από το 2012-2013 όταν πρώτο συνάντησε τον Σαμαρά εδώ και συνέχεια το λέει. Αν αντί να τον περιφρονούμε τον Γιούνκερ σαν άνθρωπο τον οποίο οι Γερμανοί μπορούν να κάνουν πέρα, οι Αμερικάνοι δεν τον υπολογίζουν κτλ. ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κάτι καλύτερο και φυσικά με μια στεναρή στάση απέναντι στους εκβιασμούς. Γιατί η δεύτερη μετά τον Ντάισεμπλουμ απειλή ήρθε από τον Ντράγκη. 4 Φεβρουαρίου που πήγαμε στη Φραγκφούρτη, συναντιέται ο Βαρουφάκης με τον Ντράγκη και εκεί ο Ντράγκη του λέει: «Ξέρεις, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να άρω το waiver στα ελληνικά ομόλογα, δηλαδή δεν θα μπορώ να τα δέχομαι σαν εγγυήσεις των τραπεζών για να δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε μέχρι εσείς να έχετε μια συμφωνία, ας πούμε, να βρεθείτε ξανά σε ένα πρόγραμμα». Και βέβαια το είπε έτσι γενικά. Και το ωραίο είναι ότι εκεί πέρα, ενώ ήταν εντελώς παράνομη αυτή η θέση του Ντράγκη, οι τράπεζες μας είχαν μόλις ανακεφαλοποιηθεί για τρίτη φορά και είχαν περάσει και stress test το Δεκέμβρη του 2014, ο Βαρουφάκης περίπου τον δικαιολόγησε τότε. Είπε, δεν ξέρω βεβαίως ότι οι τράπεζες μας είναι χρεοκοπημένες, ότι όλη η χώρα είναι χρεοκοπημένη, καταλαβαίνω, αλλά και τα λοιπά. Και στο τέλος του λέει ο Ντράγκη, ξέρεις, μην συζητάς πολύ, δηλαδή στο τέλος της συνάντησής τους, μην συζητάς πολύ, μην μιλάς πολύ προς τα έξω για τα ελληνικά ομόλογα που έχει παρακρατήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάπου 56 δις, τότε είχαν φτάσει, τότε είχαν γύρω στα 40, τα οποία εμείς παρακρατήσαμε από το PSI, από το κούρεμα τότε που είχε γίνει το 2012 παρανόμως, και αυτό σήμαινε ότι εσείς κατά κάποιο τρόπο αυτά τα ομόλογα σας κοστίσανε μια τοκογλυφία της τάξης του 85%, γιατί και δεν κουρεύτηκαν και ξεπληρώνονται στο άρτιο και είναι το κύριο βάρος της περίοδου αυτής, το κύριο βάρος των κοχρεωλησίων τα οποία πληρώνουμε στους δανειστές. Έτσι, είναι από τη μια κάποιες δόσεις του δουνουτού, αλλά από την άλλη, χρόνο με το χρόνο, είναι κάπου τα 8 δις που πρέπει να δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αυτά τα ομόλογα τα οποία τα παρακράτησε και τα οποία όμως ανά πάσα στιγμή εμείς θα μπορούσαμε να διαγράψουμε γιατί είναι ελληνικού δικαίου. Έτσι, του λέει του Βαρουφάκη, μην τα μιλάς. Ναι, λέει, και εσύ μην μου κλείσεις τις τράπεζες. Αυτά λέει στο βιβλίο του ο Βαρουφάκης, έτσι, ότι του είπε του Ντράγκη. Η υπόθεση είναι ότι εκεί πέρα έγινε η μεγάλη υποχώρηση και από εκείνη την υποχώρηση και πέρα, γιατί αυτή περιελήφθη και στην συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη, ότι δεν θα γίνεται συζήτηση αυτό το πράγμα, ότι τα λεφτά που έχουν μείνει στο τούχο σου θα περάσουν πίσω στον EFSF και με μερικές άλλες λεπτομέρειες που ουσιαστικά επέτειναν στο έπακρο την πιστωτική ασφυξία. Όλα αυτά είχαν περίπου ολοκληρωθεί σαν υποχωρήσεις του Βαρουφάκη πριν από την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Εάν σε εκείνη τη φάση όπου αυτές ήταν δοκιμασίες να δούνε αν αντιδρούσαμε, αν είχαμε αντιδράσει σε μία από αυτές τις απειλές, ήταν και η απειλή του Σόιμπλε, του ίδιου, που έλεγε ότι δεν μπορούν με κάθε εκλογή, δεν μπορεί με κάθε φορά που γίνονται εκλογές να αλλάζουν τα προγράμματα και οι συμφωνίες και οι κανονισμοί, και αντί να του πει ότι τα προγράμματα, συμφωνίες και κανονισμοί είναι προγράμματα, συμφωνίες και κανονισμοί που έχουν επιβληθεί πραξικοπηματικά και εκβιαστικά στην Ελλάδα και σε προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα εφαρμόζονται με εγκληματικό τρόπο, οπότε δεν είναι και τόσο νομικά ισχυρές αυτές οι δεσμεύσεις, του είπε, να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, δεν έχετε τις καλές δημοκρατικές αρχές τις οποίες λέτε ότι εσείς οι Γερμανοί ότι πιστεύετε. δηλαδή υποχώρηση σε όλα τα μέτωπα που είχαν ανοίξει ήδη πριν τη συμφωνία της 20 Φεβρουάριου. Εγώ πιστεύω ότι εάν εκείνη τη φάση, σε εκείνη τη φάση διακινδύνευε η κυβέρνηση να χάσει την εξουσία, να παραιτηθεί, να φύγει. Είναι σίγουρο ότι θα υποχωρούσαν οι δανειστές, γιατί σε εκείνη τη φάση, τουλάχιστον στις 2-3 πρώτες εβδομάδες από την, μετά την εκλογή της 25 Ιανουαρίου του 2015, το πολιτικό κεφάλαιο που είχε πάρει στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ και το επικοινωνιακό αβαντάζ που είχε κερδίσει ο Βαρουφάκης διεθνώς, θα τους έκανε, τους δανειστές δηλαδή, την Τρόικα να υποχωρήσουν. Δεν το κάνανε, υποτάχτηκαν και εν συνεχεία πέρασαν σε αυτή την υποκρισία ότι δήθεν δεν έχουμε υποταχτεί, δήθεν είμαστε ανυπάκουοι, δήθεν είμαστε αντιστασιακοί και ότι μόνο όταν έφτασε το κόμπο στο χτένι και μας φέρανε στο χείλο του γκρεμού, τότε ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε ενώ ο Τσίπρας συνδικολόγησε. Στην πραγματικότητα και οι δύο μαζί ήλπιζαν ότι το δημοψήφισμα θα κατέληγε σε ήττα της κυβέρνησης, δηλαδή σε ένα ναι ή σε ένα αδύναμο όχι, έτσι ώστε να είχαν έναν εύσημο τρόπο αποχώρησης ή εν πάση περιπτώσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή οτιδήποτε το οποίο θα τους απείλασε από την ευθύνη την οποία είχαν για την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα μέχρι τότε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι ο Βαρουφάκης, παρόλα όσα λέει τώρα για παράλληλο σύστημα πληρωμών και τέτοια, δεν είχε κάνει την παραμικρή προετοιμασία είτε για να βγει από το ευρώ, είτε για να κάνει κάποιο σύστημα το οποίο θα εκβίαζε κάποια υποχώρηση των δανειστών σε εκείνη τη φάση, δήθεν ότι θα κρατικοποιούσε την Τράπεζα της Ελλάδος και αυτά, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Ίσα ίσα το μήνυμά του στους δανειστές ήταν συνεχώς ότι εάν θέλετε να πάμε σε Brexit, να ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό και όλη η κατάσταση, όλη η καταστροφή που θα προκαλέσετε θα σκάσει και στα μούτρα σας. Αυτή ήταν ουσιαστικά η τακτική του Βαρουφάκη. Ήταν ένα chicken game πολύ επικίνδυνο όντως για την Ελλάδα, γιατί δεν πας ξυπόλυτος αγκάθι και κυρίως δεν πας ξυπόλυτος προς το χείλος του γκρεμού, έτοιμος να πηδήξεις και να νομίζεις ότι θα πηδήξουν μαζί σου και οι δανειστές και ότι θα χάσουν και οι δύο πλευρές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εσύ, η Ελλάδα δηλαδή, είχε ορισμένα αβαντάζ, έτσι. Αβαντάζ όπως ήταν το σκάνδαλο της Ελστάτ, βάσει του οποίου το πρώτο μνημόνιο ήταν εντελώς και αυτό αποτέλεσμα μιας μεγάλης εγκληματικής απάτης. Υπήρχε το θέμα του δανείου, του αναγκαστικού δανείου της κατοχής. Υπήρχε το πρόβλημα ενός μεγάλου μέρους του χρέους που ήταν παράνομο ή κακά ή πολύ άσχημα υπολογισμένου και φουσκωμένου. Όλα αυτά ήταν αβαντάζ τα οποία δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε καν την απειλή ότι θα ανατραπεί ο εκβιασμός εάν γίνει. Δεν έγινε καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά το πράγμα, δηλαδή θέλω να πω ότι στη δουλειά που προσπαθώ να κάνω τώρα να δώσω μια ακριβή εικόνα του τι συνέβη σε εκείνο το πεντάμινο, ο σκοπός δεν είναι καταλογισμός ευθυνών, είναι να υπάρξει μια σαφής γνώση του κατά πόσον εκείνη η πορεία ήταν ένας μονόδρομος, δηλαδή ότι οι δανειστές, εφόσον οι δανειστές δεν ήθελαν να διαπραγματευτούμε, εμείς δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Αυτή είναι η θέση ουσιαστικά του Βαρουφάκη. Είναι ένας μονόδρομος ο οποίος κινείται παράλληλα με τον μονόδρομο, το Τίνα, there is no alternative, του Σόιμπλε. Δηλαδή δεν είχε απάντηση ακριβώς σε αυτό που παραπονιότανε και παραπονιέται ακόμα. Δηλαδή ότι οι δανειστές δεν θέλουν να διαπραγματευτούν. Μάλιστα το έχει κάνει και δόγμα τώρα και το διδάσκει στην πρωθυπουργό της Αγγλίας, την κυρία Μέι, ότι μην νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαπραγματευτεί μαζί. Δεν θέλει να διαπραγματευτεί, μην κάνετε το λάθος αυτό. Πρέπει να κάνετε κάποια κίνηση ή να υποχωρήσετε στα θέματα του Brexit δηλαδή. Αυτό είναι μια εντελώς λάθος άποψη, γιατί μια διαπραγμάτευση βασίζεται στη βούληση και των δύο μερών να διαπραγματευτούν. Και το ένα μέρος πρέπει να έχει στο χέρι του κάποια χαρτιά τα οποία αναγκάζουν το άλλο να έρθει να διαπραγματευτεί. Δεν γίνεται διαπραγμάτευση μονομερής, ούτε γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να θέλει ο ένας από τους δύο να διαπραγματευτούν. Έτσι, χρειάζεται δύο στο παιχνίδι.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη της εβδομάδας. Αναφέρατε το σκάνδαλο της Ελστάτ και σχετικά με τις πράξεις του κυρίου Βαρουφάκη ως Υπουργός Οικονομικών, έχετε πει πως ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ο νέος Ανδρέας Γεωργίου. Πιστεύετε πως ο κύριος Βαρουφάκης πρέπει να κάτσει στο σκαμνί για τις πράξεις του ως Υπουργός Οικονομικών?
Όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, γιατί ακριβώς είναι μια λογική την οποία χρησιμοποιεί ο Βαρουφάκης κατά κόρον. Έχει γράψει 3-4 άρθρα, ας πούμε, που λέει ζητώ να πάω στο ειδικό δικαστήριο. Όχι, αυτός δεν είναι σκοπός μιας έρευνας και της ερευνητικής δημοσιογραφίας, γενικά της αναζήτησης της αλήθειας. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι ξέχωρη από το καταλογισμό ευθυνών. Δεν με ενδιαφέρει. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν είναι ο Ανδρέας Γεωργίου. Ο Ανδρέας Γεωργίου είχε μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει. Είχε πάρει μια θέση και τοποθετηθεί από τον Πάπα Κωνσταντίνου κατά εντολή του Διεθνούς Νομισματικού Τοπίου, του οποίου ο Γεωργίου ήταν υπάλληλος, να τεθεί επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. Με διαφορά βέβαια ότι η ΕΛΣΤΑΤ σαν ανεξάρτητη αρχή είχε και διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διοικητικό συμβούλιο ο Γεωργίου παρέκαμψε για να παραποιήσει, για να συνεχίσει μάλλον την παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009 που είχε αρχίσει ο Παπακοσταντίνου με τον Παπαδρέο. Δεν έχει καμία σχέση ο Γεωργίου με τον Βαρουφάκη. Είναι άλλη η απάτη του Γεωργίου και άλλη η απάτη του Βαρουφάκη. Η απάτη του Βαρουφάκη ήταν περισσότερο μια δειλία. Μια δειλία η οποία καλύφθηκε, μάλλον υπεραναπληρώθηκε με την εικόνα του περήφανου και ανυπότακτου διαπραγματευτή. Έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάει κανένα στο ειδικό δικαστήριο. Με ενδιαφέρει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχουν ή ότι ανά πάσα στιγμή υπήρχε πάντα εναλλακτική λύση, εναλλακτική πρόταση και εναλλακτικό βήμα. Δεν ήταν όλα προδιαγεγραμμένα, δεν ήταν όλα μονόδρομος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο ελληνικός λαός να απογοητεύεται συνεχώς, νιώθοντας ότι τα πράγματα παίρνουν το χαρακτήρα χιονοστιβάδας, ας πούμε, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι για ανά πάσα στιγμή ακόμα και η πιο αδύναμη κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει την υπέρβαση. Δεν την έκανε, είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Θα πρέπει να το παραδεχθεί στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω ότι ο εμέσως, πλην σαφώς, όλοι το έχουν παραδεχτεί, και ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μάλιστα έχει πει ότι έχει εξαπατηθεί. Και όταν λέει έχει εξαπατηθεί, εννοεί ότι εξαπατήθηκε από τον Βαρουφάκη. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά όταν κατάλαβε ότι εξαπατήθηκε, θα μπορούσε να κάνει κάποιες κινήσεις ο ίδιος. Δεν τις έκανε, γιατί τότε ξαφνικά κατάλαβε ότι ήταν δύσκολο να απαλλαγεί από τον Βαρουφάκη. Αυτό φαίνεται στο βιβλίο. Το λέει περίπου ο Βαρουφάκης στο βιβλίο του «Adults in the Room», Λέει δηλαδή ότι από το Μάρτιο και μετά ο Τσίπρας είχε αρχίσει να γίνεται καχύποπτος απέναντι στον Βαρουφάκη, να μην τον εμπιστεύεται, να βάζει ανθρώπους να τον παρακολουθούν κτλ. Κτλ. Αλλά να μην παίρνει το θάρρος να διαχωρίζει τη θέση του και να αλλάξει τη γραμμή. Έκανε μια προσπάθεια να απειλήσει το Δούνου του τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, ότι θα κάνει στάση πληρωμών στη δόση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Είναι σαν να μην έγινε. Έγινε στα κλεφτά, έτρεξε λίγο τα δόντια Λαγκάρτ και αμέσως τα μάζεψε. Και αυτό το κάνει έκτοτε συνεχώς. Και ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος. Δηλαδή λίγο αρχίζουν και λένε το εγκληματικό, τα εγκληματικά λάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα εγκληματικά μέτρα τα οποία επιβάλλει να πάρουμε, οι παραλογισμοί των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζει, οι εκβιασμοί του Τόμψεν και της Μελκουλέσκου, όλα αυτά τα καταγγέλνουν και μετά τα μαζεύουν. Όταν καταγγέλεις όμως κάτι πρέπει να πατήσεις πόδι σε αυτό, γιατί αμέσως ο άλλος το γυρίζει μπούμεραν. Έτσι. Όταν καταλάβει ότι εσύ υποχωρείς σε μια επιθετική κίνηση που κάνεις, σου λέει τώρα θα σε χτυπήσω ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι αποικιοκράτες στη διαχείριση του προτεκτοράτου. Αν νομίζουν, πιστεύουν ότι εάν αφήσουν λίγο λάσκα τα πράγματα, αμέσως θα υπάρξει ένα ντόμινο πλειοδοσίας αντίστασης στο προτεκτοράτο, το οποίο θέλουν να αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Αυτό είναι ένα μάθημα που ισχύει και σήμερα, όπως ίσχυε και το 2014 με το Σαμαρά, έτσι. Και τότε έλεγε ότι θα φύγει από το μνημόνιο και τότε σκλήρινε τη θέση του απότομα το Δούνου του και ο Σπόιμπλε και είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Έπεσε κυβέρνηση Σαμαρά, ήρθε ο Τσίπρας, δοκιμάστηκε ο Τσίπρας, υποτάχθηκε και ο Τσίπρας.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει ιδρύσει ένα νέο πανευρωπαϊκό κίνημα με σκοπό, όπως λέει, τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, δεν έχει αποκλείσει ο κύριος Βαρουφάκης το ενδεχόμενο συμμετοχής αυτού του κινήματος στις κοινοβουλευτικές εκλογές διάφορων χωρών, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία του κύριου Βαρουφάκη και πιστεύετε ότι μπορεί ένας θεσμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει δομηθεί μέχρι σήμερα, να εκδημοκρατιστεί?
Και μάλιστα απ' έξω, γιατί βεβαίως μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο δεν έχει τη βάση του σε κάποιο πολιτικό σύστημα εθνικής εμβέλειας ακόμα. Και μιλάμε και για ένα κίνημα, ουσιαστικά για μένα είναι ένας fan club του Βαρουφάκη, όπου αυτός μπορεί να εμφανίζεται και να κάνει δηλώσεις σαν αρχηγός αυτού του κινήματος, έτσι ώστε να μην είναι απλώς ένας πρώην υπουργός, αλλά τώρα ένας ηγέτης πολιτικός ενός υπερεθνικού κινήματος μεταρρύθμισης δημοκρατικής και δημοκρατισμού της Ευρώπης. Σημειωτέων ότι κατά την άποψή μου, επειδή τον Βαρουφάκη τον ξέρω αρκετά χρόνια πριν από την άνοδό του στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ο Βαρουφάκης δεν είχε ποτέ θέση φεντεραλιστή αντί, πώς το λένε, ενάντια στην εθνική κυριαρχία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τώρα υποστηρίζει αναφανδόν. Εμφανίζεται, δηλαδή λέει ότι σε αυτό το κίνημα, το υπερεθνικό κίνημα εκδημοκρατισμού της Ευρώπης, έχουμε δύο εχθρούς, δύο αντιπάλους. Η μία είναι το λεγόμενο, όπως το λέει, βαθύ κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βαθύτατα αντιδημοκρατικό κτλ. Κτλ. Και από την άλλη την διεθνή του εθνικισμού. Η διεθνή του εθνικισμού, βέβαια ένα οξύμορο σχήμα, έτσι. Σε αυτό εννοεί όλους όσους διαφωνούν μαζί του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτοι που διαφώνησαν ήταν η αριστερά της Αγγλίας. Έτσι, μιλάμε για τον Τάρικ Αλί, Σαμίρ Αμίν, πολλοίς κόσμος στην αριστερά του Εργατικού Κόμματος, τότε που ο Βαρουφάκης υποτίθεται συμβούλευε τον Κόρμπιν να ακολουθήσει την γραμμή υπέρ του της παραμονής της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχασε βέβαια, έχασε και το Εργατικό Κόμμα όλη την εργατική του τάξη συνεπία αυτού του πράγματος, γιατί η εργατική τάξη ήταν αυτή, η εργατική τάξη της Αγγλίας ήταν αυτή που ψήφισε κατά πλειοψηφία Brexit. Αλλά ο Βαρουφάκης επιμένει σε αυτή τη γραμμή. Και τότε ο Τάρικ Άλι του είπε ότι ήταν ένα πολύ κακό δώρο το οποίο μας κάνανε οι Έλληνες για την στήριξη που τους δώσαμε και τους δίνουμε, ας πούμε, στο μαρτύριο που περνάνε. Μας κάνανε δώρο ένα Βαρουφάκι, ο οποίος έφερε σύγχυση και στην Αγγλία με αυτά τα οποία έλεγε. Και το κυριότερο είναι, λέει ο Τάρικ Άλι σε μια ομιλία του στην Ελλάδα, όταν είχε έρθει εδώ στην Αθήνα να μιλήσει, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτά τα οποία λέει το πρόγραμμα για εκκλημοκρατισμό κτλ. Δεν μας λέει ούτε τον παραμικρό οδικό χάρτη για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει αυτός ο εκκλημοκρατισμός, και μάλιστα από κάποια κίνηση απ' έξω, κάποια κίνηση έτσι υπερκομματική, υπερεθνική, διεθνιστική, φεντεραλιστική, ας πούμε. Δεν μας δίνει ούτε καν τα πρώτα βήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να χτίσουμε τον εκκλημοκρατισμό αυτό. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε μέρα με τη μέρα είναι ο αυξανόμενος συγκεντρωτισμός και αυταρχισμός της Ευρώπης. Το βλέπουμε αυτό και στη διακήρυξη των νέων οραμάτων του Jean-Claude Juncker, έτσι, στις 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει το κόμμα, το κίνημα ή τέλος πάντων το κλαμπ που λέγεται DiEM25, Fan Club, Βαρουφάκης θα το λέγα εγώ, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει είναι πιο κοντά στις διακηρύξεις Juncker και Macron παρά στις ανάγκες των λαών της Ευρώπης για ανάκτηση ενός μέρους τουλάχιστον της κυριαρχίας τους, έτσι ώστε η δημοκρατία... Το θέμα είναι, για να το μιλήσουμε έτσι και λίγο πιο θεωρητικά, πιο φιλοσοφικά, ότι χωρίς ένα πεδίο κυριαρχίας δεν μπορεί να έχεις δημοκρατία, δεν μπορεί να έχεις ένα πλαίσιο ισότητας πολιτών απέναντι σε ένα κοινό νόμο, στη βάση του οποίου θα μπορούσε να στηριχθεί μια δημοκρατική διακυβέρνηση με συμμετοχή των πολιτών, με κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα πεδίο λαϊκής και εθνικής κυριαρχίας, το οποίο δεν υφίσταται και δεν μπορεί να υφίσταται με αυτά τα οποία σχεδιάζουν οι Γερμανοί και οι Βρυξέλλες για την Ευρώπη, έτσι.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο, πρώην σύμβουλος τύπου του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αυτής, όπου ο κύριος Γιαννόπουλος θα προσφέρει την δική του ανάλυση για την τρέχουσα οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας, θα ακολουθήσει στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Έως τότε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για 2 εβδομάδες από τώρα, εδώ στην εκπομπή Διάλογος.